Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сизди Хакыйкат жолу эситтирүүн тыңлауга чакырабыз. Бүгүндө бул жер жүзүнө нур болуп келген Иса Масих хакында хабарыбызды давам эттиребиз. Хабарды Абджали алып барады.
Ассалому алейкум, кадырлуу радио тыңдаучулар. Сиздин ичке дүйнөңүзгө тынчтык, динеңизге саулык тилейбиз. Бүгүн Кудайдын патшалыгынын нуруна бөлүнген Исанын өмүрү хакында сөзүбүздү давам эттиребиз. Бул окуя Иса бир күнү 3 шакирти менен тау басында турган убактында болгон эди. Иса кай жерге барса да, халык онун изинен калмай турган эди. Бирок онун ким экенин аз гана адам биле турган эди. Адамдардын көпчүлүгү аны апай пайгамбар деп кабылды. Бирок онун үстүндөгү Кудайдын пүткүл болмосун көрмөдү. Олар Исанын аспандан келген патша экенин түшүнбөдү. Энди Инжилден Лука жазган кош кабардын 9-чу бабын 18-19 аятын окуп карайык. Күнлөрдүн биринде Иса аулак жерде дуа этип турганда шакиртлер де онун менен бирге эди. Иса алардан "Халык мени ким деп санайды?" деп сурады. Шакиртлер жооп берип былай деди: "Шомолдурушу Яхья деп санайды. Ал базылары Илияс жана башкалары бурунку пайгамбарлардын бири тирилип келипти" деседи. Иса аларга "Ал сиздер мени ким деп санайсыздар?" деди. Симон Петр жооп кайтарып: "Сен Масихсың, тири Кудайдын улусуң" деди. Иса оган: "Юнустун улу Симон, сен бактылысың. Саган буну адам баласы эмес, ал аспандагы кем ашып билдирди" деди. Энди Исанын оңошода шакиртлерине койгон суроо тууралуу ойлонуп көрөйүк. Иса алардан "Адамлар мени ким деп эсептейт?" деп сурады. Шакиртлери "Адамлар аны пайгамбарлардын бири деп эсептейт" деген айтты. Сонда Иса алардан "Ал сиздер мени ким деп эсептейсиздер?" деп сурады. Шакиртлеринин бири Симон Петр "Сиз Масихсиз, мәңге тирі Кудайдын улусуз" деп жооп берди. Иса шакиртлерине жүдө ахметли суроо койду. Биздердин ар бирибизде бул сурого жооп берүүбүз керек. Бизди тыңдап отурган тыңдоочум, сизчи? Сиз Исаны апай пайгамбарлардын бири деп эсептейсизби? Ямаса Иса Масих, мәңге тири Кудайдын улу деген Симон Петрдин сөздөрү менен келишесизби? Сиз Исаны ким деп ойлойсуз? Адам ата менен Хава эне бейиш багында күнөө иштеген күнү Кудай келечекте осу дүйнөгө куткаруучуну жиберүүгө убада берди. Иса Масихти осу куткаруучу экенин мойнолайсызбы? Исанын тири Кудайдын улу һәм аспандан келген сөзү экенине ишенесизби? Хәзерге вакытта көплеген адамлар Исанын Кудайдын улу экенин жокка чыгарады. Өйткени алар үчүн Кудайдын улу деген сөз Кудай хаял алып, оган ул туугузду дегенди билдиреди. Бирок да бул надырс ой. Кудайдын улулугу бунун барлыгынан анагырлым улу. Кудай рух һәм ул адамлар сыяктуу бала туудурмайды. Бирок да Усу вахия Кудайдын Исаны өз улум деп атауына тоскунлук этпейди. Мисалы, эгер мен Каргалпакстандан чет элге чыга турган болсам, башка халык мени Каргалпактын перзенти деп айтады. Бирок да бул Каргалпакстан хаялын алып, оган ул туугузду деген эмес кой. Як, мен Каргалпакстандан келгенликтен элимдин перзенти деп аталаман. Иса менен де дал солай. Ол пак кыздан туулган куткаруучу Масих. Ол туулмасынан бурун аспанда бар эди. Ягъни жаратылыштын басынан баслап бар болгон Кудайдын сөзү. Бул уллу сыр һәм уллу хакыйкат. Кудай өз улун жер бетине күнөкарларды тек күнөнүн кулугунан куткаруу үчүн эмес, өзүнүн кандай экенин ашкара этип ашып билдирүү үчүн жиберди. Иса жер бетинде Кудайдын улу деп аталады. Өйткени ол Кудайдан келди. Ол Кудайга окшойду һәм ол Кудайдын сөзү менен жаны. Кадырлуу радио тыңдоочулар, биз сенсек те, сенбесек те мәңгі өзгермес хакыйкат мынандай. Иса тири һәм Кудайдын улу. Петр Исаны тири Кудайдын улу Масих деп атагандан кийин не болгонун көрүү үчүн Инжилден Матта жазган кош кабарды окууда давам эттирейик. Сол вакыттан баштап Иса өзүнүн Иерусалимге барып, аксакаллар, бас руханийлер һәм диний мугалимдер тарапынан көп азап чегүү һәм өлтүрүлүү, бирок 3-чү күнү кайта тирилүү тийиш экенин шакирттерине билдире баштады. Петр Исаны шетке чакырып алып, оган "Кудай сакласын, ием. Саган бундай боло көрмөсүн" деп каршы сөйлөй баштады. Иса бурулуп Петрге: "Жок бол көзүмдөн шайтан. Сен маган кесент берип атырсаң, сен Құдайдың емес, ал адамның істерін ойлап тұрсаң деді. Матта жазған хош хабар 16 бап 21-ден 23-ке дейінгі аятлар. Исаның шәкіртлеріне не айтқанын естіңіз бе? Ол өзінің Иерусалимге барып, сол жерде руханилер, діни мұғалімлер тарапынан азап шегетінін айтты. Иса өзінің өлтіріліп, сонан кейін 3-ші күні қайта тірілетінін айтты. Сөйтіп ол біздің күнәларымыздың құнын төлеу үшін өзінің қанын төгетінін жариялады. Бірақ Петр барлық құдіретпенен биліктің иесі Иса Масихтің өзін жауызлық пенен яхуди руханилерінің тұтқын етіп азаплап өлтіретінін жол беретінін келісе алмады. Сондықтан Петр Исаға: "Құдай сақласын, ием, саған бұндай бола көрмесін" деп қарсылық білдірді. Бірақ Иса өзінің жер бетіне не үшін келгенін анық білген. Ол адамзатты күнәнің құлығынан азат ету үшін құрбанлық сыпатында өзінің қанын төгу керек еді. Сондықтан ол Петрге: "Жоқ бол көзімнен шайтан. Сен маған кесент беріп атырсаң. Сен Құдайдың емес, ал адамның істерін ойлап тұрсаң" деп тыйым салды. Иса өзінің не үшін жерге келгенін білді. Ол Құдайдың пайғамбарлары алдын ала айтқанындай, адамзаттың күнәлары үшін қанын төгіп, жанын беру үшін келді. Соның менен, қадірлі радио тыңдаушылар, бүгінгі естіруден есімізде сақлайтұғын ең ахметлі жоллама мынау. Иса Масих дүнияға менің һәм сіздің күнәларымызды төлеу үшін құрбан болуға келді. Құдай қалесе, біз бірнеше сабақтан кейін Исаның өзінің өлімі туралы алдын ала айтқанларының һәммесінің орланғанын көреміз. Сондықтан басқа біреулер сізге Иса Масих пенен пайғамбарлардың айтқаны менен туры келмейтұғын басқа хабарды неше мәрте жарияласа да, Исаның өлімі һәм оның қайта тірілгені туралы хақиқат еш өзгерместен хақиқат болып қала береді. Құтқарушы Масих Атанақ ағашта өлуге тиіс деп шешкен Құдайдың өзі, ал Құдайдың шешімін ешкім өзгерте алмайды. Иса ең мұхаддис құрбанлық ретінде Атанақ ағашта өлуді өзі таңлады. Ол мені һәм сізді сүйгенліктен, жанымыздың дозаққа түскенін қалемегенліктен осылай істеді. Иса шәкіртлеріне өзінің Иерусалимде өлетұғынын білдірген уақыттан соң бір хаптеден кейін не болғанын көрейік. Мухаддис жазуда былай делінген: "Арадан 6 күн өткеннен соң Иса тек Петрді, Яқыпты һәм оның інісі Юханды қасына алып, оларды бір биік тауға ертіп шықты. Сонда олардың алдында Исаның түр түсі өзгерді. Оның жүзі құяштай жарқырады. Киімлері жарық сияқты аппақ болды." Матта жазған хош хабар 17 бап 1-2 аят. Сонда екі ер адам оның менен сөйлесіп тұрған еді. Олар Муса менен Илияс еді. Олар ұлы салтанат пенен көрініп, Исаның жақында Иерусалим қаласында дүниядан өтіп, Құдайдың еркін орлауы тиіс екені хаққында сөйлесті. Лука жазған хош хабар 9 бап 30-31 аятлар. Сонда Петр Исаға: "Ием, біздің бұл жерде болғанымыз қандай жақсы. Егер қалесең, мен бұл жерге 3 қос құраман, біреуін саған, біреуін Мусаға, біреуін Илясқа" деді. Ол еле сөйлеп тұрғанда бір жарық бұлт оларды қаплады. Бұлттан: "Бұл менің сүйікті ұлым, мен оған ырзаман. Оның айтқанын тыңлаңдар" деген саза естілді. Бұны есіткен уақытта шәкіртлер қатты қорқысып, бет әлпетіне жерге жығылды. Бірақ Иса жақынлап келіп оларға қолын тигізді де: "Тұрыңлар, қорықпаңлар" деді. Олар көздерін ашып жоқарға қарағанда Исадан басқа ешкімді көрмеді. Таудан төмен түсіп бара тұрғанда Иса оларға: "Адам ұлы өлімнен қайта тірілмесінен бұрын бұл көргенлеріңізді ешкімге айтпаңлар" деп бұйырды. Матта жазған хош хабар 17 бап 4-тен 9-ға дейінгі аятлар. Қадірлі радио тыңдаушы, биік таудың басында не болғанын түсінген шығарсыз. Енді сіз Исаның аспаннан келген ұлылық иесі екеніне сенесіз бе? Ямаса, оны апуайы пайғамбарлардың біреуі деп есаплайсыз ба? Ендігі естіруімізге дейін, Құдайдың тау басында Иса Масих туралы айтқан: "Бұл менің сүйікті ұлым, мен оған ырзаман. Оның айтқанын тыңдаңдар" деген сөздер туралы ойланыңыз. Ұсының менен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Ендігі хаптеде Хауа толқынында ұшырасқанша сау аман болыңыз. Құдай иеміз сізге яр болсын.
2000 жыл өтіп кетті арадан, құтқарушы туылғалы анадан. Дүния оны танымады, білмеді, танығалар мәңге бірге жүреді. Топырақтан адамзатты жаратқан бұл Құдайдың құдіреті емес пе? Құдай сөзі адам болып келіпті, бұл да болса Құдайдың бір құдіреті. Ашақалык өтүп кетти дүниядан. Иса сөзүн эскенше билгенше канча гасыр өтүп кетти арадан. Иса сөзү бизге жетип келгенше күнәлман аке жаным алдыңда. Улуң барын эспедим билмедим. Улуң барын эскенде аке жан, сен бестен атты көзге илмедим. Кыйын болдау кабыл кылуу Исаны, пайгамбар болурсың деген мен. Акыйкатлык жеңип чыкты бир апта, акыйкатты кийинирээк билген мен. Кубаныч менен кабыл кылсын эй халкым, бул жаңылык жетип келди бизге де. Кудайыма муң бир шүкүр айтаман, Кудай улун таныстырды бизлерге. Өткен күнге ой жиберип ойласам, назир салып артыма мен карасам, жүрөктөрүм езиледи ау акежан. Күнө деген батпакка мен батыппан, сол батпактан Иса мени чыгарды. Жол көрсөттү Куддус деген калага, шүкүр айтып аспандагы акеме. Сен аман бүгүн менде Исага, өмүрүндө өлүмүндө Исанын. Пайгамбарлар айтып кеткен алдына, азап шекти бүткүл дүнья халкы үчүн. Айналайын Иса деген атыңдан, шаршамастан дүшпан менен айкасты. Аспандагы жаннет деген жер үчүн, атанакта канын төктү бүткүл эл үчүн. Сол канынын бир тамчысы.
Достларым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.